galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa washington. waa maalin salaasa bisha diisembar ee sanadka 2014 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah dab khasaare badan ka geystay suuqa xerada qaxootiga ee dhagaxley.
dabkan maanta dhacay waa masiibo maaragtay xag ilaahay ka imaatay. wuxuu ka kacay meel oo maaragtay sayluun oo maaragtay koronto ayaan hadda dareemaynaa inuu dabka ka kacay. magaaladii dabkii inta badan lagu qabsaday.
waxaa kale oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ka taagan soomaaliya.
dadka soomaalida ah waa biibaal ama candabaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta soomaaliya. roob yaryara ka daay aakhirkii bisha November.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya xerada dhagaxley ee ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya in uu dab ka kacay suuqa weyn ee xeradaasi. suuqan oo ka mid ah kuwa ugu weyn deegaankaasi ayaa dabkaasi uu burburiyey meherado iyo dukaamo badan oo ganacsi. muuqaalada laga soo duubay suuqaasi ayaa muujinaya dabka oo gubaya dhismayaasha ka samaysan bacaha iyo maryaha iyo dadka oo ka cararaya dabka. suuqan ayaa la sheegay in aanay ahayn markii ugu horreysay ee uu dabka kaco. golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa maalinta jimcaha kulan gaar ah ka yeelanaya xaaladda adag ee ka taagan dalka etoobiya kadib codsi uga yimid midooda yurub. codsigan waxaa taageeray 3 meelood oo meel ka mid ah 74 dal ee xubnaha ka ah madashan iyo sidoo kale kormeerayaal uu ku jiro maraykanku. qaraar qabyo ah oo uu soo bandhigay midooda yurub ayaa cambaareeyey xadgudubyada ay geystaan dhammaan dhinacyada isku haya gobolka tigraay ee etoobiya, taasoo madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey michel bachelet ay sheegtay bishii hore in ay noqon karto dembiyo dagaal. haddii meel la meel mariyo qaraarka midooda yurub waxaa etoobiya loo samayn doonaa guddi caalami ah oo khubaro ah oo dhinaca xuquuqul insaanka ah si ay baaritaan dheeraad ah u sameeyaan ayna warbixin ka soo celiyaan sannad kadib. diblomaasiyiin ka socda dalalka midooda yurub uga qaybgalaya wadahadalada nukliyeerka ee iiraan ee ka socda magaalada vienna ee dalka austria ayaa sheegay in mowqifyada cusub ee ay dowladda iiraan ay qaadatay ay yihiin kuwo ka baxsan heshiiskii hore loo saxiiday ee 2015. diblomaasiyiinta ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in heshiiska nukliyeerka ee iiraan uu noqdo mid aan macno badan ku fadhiyin, waxaanay walaac ka muujiyeen xawliga uu ku socdo barnaamijka nukliyeerka iiraan. hadalladan ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo dalalka reer galbeedku ay hore ugu eedeeyeen iiraan inay ka noqotay ama ay ka baxday heshiiskii hore ee la isla meel dhigay. magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudiga waxaa maanta oo salaasaa ka furmaya shir madaxeedka 6 dal ee xubinta ka ah golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo muddo sanad ah ay kasoo wareegtay heshiiskii laga gaaray arrinta dalka qatar, iyadoo aan wadamada sacuudiga, imaaraadka iyo baxrayn ay go'doomiyeen dalalkaasi. sidoo kale waxa uu shirkani kusoo beegmayaa iyada oo meel xasaasi ay marayaan wadahadalada quwadaha caalamiga ah ay la leeyihiin iiraan si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, barnaamijkaasi oo ay dalalka khaliijku u arkaan mid halis ku ah ammaankooda. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya xarada dhagax leh ee ka tirsan xariiqa qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya inuu dab ka kacay suuqa weyn ee xaradaasi. Suuqan oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn deegaankaasi ayaa dabku uu burburiyey qaybo ka mid ah. Suuqan ayaa la sheegay inaan ahayn markii ugu horreysay ee uu dab ka kaco. Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan looga soo diray dhagax leh.
boqolaal ganacsato iyo xoogsato xirfadleey ah ayaa saakay si nabada ugu soo jarmaaday suuqa ganacsiga xerada qaxootiga dhagaxdiga ee kaamka dhadhaab, kuwaas oo hadafkoodu ahaa soo dhicinta biilasha boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha, balse dhib xoogan oo ka kacay mid ka mid a goobaha ganacsiga suuqaasi ayaa sababay khasaare hantiyeed oo aad u ballaaran, iyadoona baclayaashii suuqa carwooyin dukaano qudaarta lagu iibiyo ay guud ahaan dabka ku basbeeleen. Bulshada qaxootiga oo aan haysan agaabyo dabkaasi ay uga hortagaan ayaa adeegsanayay caagado, sakeelo iyo carro ay ku guriyeen badiilo, taas oo aakhirkii sababtay inay daawadayaal ka noqdaan musiibada halkaasi ka dhacday. Samuu Aadan Jeelle wuxuu tabar u waayey deminta saddex dukaan oo uu ku lahaa suuqaasi dabka uu ka kacay. V O eda ayuu ugu waramay dhibaatada dabkaasi ka soo gaartay.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Samuu Aadan Jeelle oo ku nool carada dhagaxley. Haddaad iga weydisa waxay weydisa dabkan maanta dhacay waa masiibo maaragtay xag Ilaahay ka imaatay. Wuxuu ka kacay meel oo maaragtay sayluun oo maaragtay koronto ayaan hadda dareemaynaa inuu dabka ka kacay. Marka sidaa awgeed magaaladii dabka inta badan wuu qabsaday, inta badan wuu qabsaday magaaladii aagii suuqa, aagii bacadlayaasha, ilaa iyo dhulkii maaragta ilaa handicap, ilaa iskuulka secondaryga aagiisa, ilaa iyo dhinaca qudaarta, ilaa suuqa maaragta xagga F5, ilaa suuqa xaafadahakii ku dheganaa, intana isbitaalka aagiisa wuu soo dhawaaday, wuu badbaaday dhinaca isbitaalka iyo keer xaggeeda.
sawir guud markaa ka bixiso suuqa ilaa imasa ayaad gubatay ku qaasi kartaa?
sabar guud haddaan ka bixiyo wallaahi boqolkiiba 75 magaalada wey, boqolkiiba 75 way gubatay, 25 inbaa hadda inbaa badbaad ah. Hal leyn oo maaragtay saddex dukaan ay ku taallay ayaa igu taallay oo aagga handicap ku dhow, marka saddexdi meelna waa gubatay. alaabtii wixii ku jirana waa ku basbeeleen oo wax laga bixiyo malahaa. aniga naftay kula hadlaya anigoo dabka inaan damiyo rabo ayaa dhinaca bidaxdo isha bidax ilaa dhabta bidax intaasoo dhan baa dabka iga qabsaday oo maaragtay holac iga gaaray oon ka soo cararay. wallaahi khasaaraha isaga lama qiimeyni karo, maxaa yeelay wax badbaado oo maleba maanta. dadkii uu waxba kula bixi waaye, ummaddiina way isbuuratay, meeshiina dhibaato badanaa ka dhacday. aad iyo aad bay xaaladda maaragtay ay u cakirantay, marka dadka khasaaraha lama qiimeyn karaa.
waa tahay wax dabdamisa oo idin soo gaaray, odiisa gurmada ma jiraan?
wallaahi wax immediately wax dhaqsiin nagu soo gaaray ma jiro, wax dabdamis oo imaadana ma hayno. goor dambe waxaan arkayay gaari yar oo recross ay leedahay oo waqti dambe oo magaaladii ay jumista imaadeen, kiina waxbaba holca uu ka qabay.
ganacsato badan oo qaxooti ah ayaa maanta ku hanti beelay khasaaraha dabkaasi ka dhashay, taas oo dhaawac weyn ku noqotay riyooyin ay lahaayeen. maxamuud xasan cabdi waa mikraha hotel soomaali oo ka mid a maqaayadaha ugu caansan xerada, wuxuu sheegayaa in musiibadaana ay timid iyadoo weli aan laga soo kaban dabkii sanadkii hore ka kacay suuqa xeradaasi.
waa hotelka soomaali hotelka weyn ee soomaali hotel weyaan saaka abaaradii markay ahayd saacayo bad, annagoo quraacdii si fiican u quraacanayna, si fiicanna quraacda u bixinayna, baa dee arrintan ay nagu dhacday, masiibadan nagu dhacday. waxa ilaahay laga magan gala weyaan, wax ilaahay laga magan gala weyaan, dhammaan qaxootigu intii ugu darayd waa gubatay, intii ugu darayd
waa tahay. dabcan maqaayadan weyn ayaa laheyd oo haatan san u baaba'day, dabka qaabkeeba uu idiin soo gaaray?
wallaahi annagoo dee dabku dhinacan iyo bidixan buu nagaga soo gaaray, meelalkaasoo timajarayaala iyo dhinacan maartay qorax ka dhacu nagaga soo gaaray kaynaa.
way tahay khasaaraha kusoo gaarsiiyey maxamuudow?
waa ka dee gurigan oo maalin dhaweyda ku dhisnay 2,500,000 baa hadda naga gubtay, laakiin alaabtii wixii waa kala baxnay, deyn wax saasa nagumay, wax 3,000 lagu lahaaye, laakiin hadda waa kan hadda la fadhiisanay. 9 bilood baa laga joogaa, 9 bilood baa laga joogaa, khasaare baan weeyaan.
inkastoo weli aan la sheegi karin heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray ganacsada qaxootiga ah, haddana waxaa aad u yaraa gurmadka caawinta ay heleen ganacsatadaasi, balse koox dhalinyaro ah oo si bilaasha isku soo xilqaamay ayaa dadaal badan u galay la tacaalida dabkaasi khasaaraha ba'an geystay. waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo ka waramaya qaabka dabka ay uga hortageen.
cabdala cabdi rooble oo joogo dhagaxley. haa, markaa ilaah horta wax masiibo alla watu weyaan, waxaan الله نجا قبته
عبد الله قرمتك قاب كيف ما نوصل سمينين
وحن نوصل سمينين رقي الضمر باي وضيع عين وحن وضق هذا نبي عاجد وحكلنا أودنا ملا مش وقحتي وحكلنا هينا نملا نقول بو عاجد هرتي ستعلم بو لعري ما دام أو كك عيد دبك لير ككرن تدل دبك تاسع وحن رورتي هربي دذلك نوحو أها مركا أود ونويني نندت قاد حم بعسكيم ما قشة xoogii dabkiisa ayaan ugu naqaaday marka dabkii aan naga xog haa daawayaal baan noqonay inaan iska daawano dantii baan nabaday reer baad dan guuray marka waxay naqabtay inaan iska daawano dabkii baan naga xogbatay sida awgeed ayaan u daawanay marka waxa noo yimid xilli dambaan xeeriyey fandhaal kala dhacayna dawladda noo timid oo dandamis waa xeeriyey fandhaal markay kala dhacayna baynu yimaadeen
een magacii waa aan deero kuma aan dheer faali hadab een waxa kamid ahay dadka gurmadka fidinay oo u gurmanay dadka ay wax ka gubteen marka hore dadku wax ka bilaabay maqaayada oo ololaysan baaran keeran ku jirno soo aran ka imaanay marka gurmad baan galay inaan alaab aruurno een laakiin een dad badan ayaa bilaabay inaan alaab aruurno dad baan alaab badan soo aruurnay dhowr ka dhama dadka badan ma qaadi karaan dhowrki waa sidii baan tahay marka dadka
agabka isticmaalaysan muxuu ahaa
een gacmeena isticmaaleen gacmeena biyo gacmeena ku shubeen dad gacmeena biyo ku shubeen qaar ka arkay amil orday xamaalin qaar dusha qaar dush ku qaaray marka nimba sibu isticmaalay marka maamoyna ordayeen oo carar soo qaaday carar ku shubay marka gurmad dadna way diminaayeen dan alaab aruurnayeen sasaan ku shaqeynayeen
ugu dambeyntiina dadka khasaaraha badan gaarsiiyay ganacsada qaxootiga ayaa ku soo aaday iyadoo Sebtembartii tagtay dab xoogan oo agta mariyay ganacsigii xeradaasi taas oo weli aysan ka soo kaban ganacsato badan oo qaxooti ah Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dadab
halka dulniga la socotaana waa laanta Soomaaliga ee cadda VOA goor dhow dhageystayaal waxa ay noo soo socda barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan abaaraha halkeeyay geeska Afrika balse marka hore Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada ay abaaruhu saameeyeen haddaba sida ay abaaraha oo Kenya u taabteen nolosha dadka iyo waxbarashada waxaa warbixintan inooga soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen
aruurta inta badan waxbarashadoodu ay saameeyeen abaaraha ayaa waxay qoysaskoodu ka barakaceen goobihii ay ku noolaayeen haddaba waa sidee saameynta nololeed iyo tan waxbarasho ay sida gaarka ah ugu yeesheen abaaraha caruurta ku nool qayb ka mid ah ismaamulada ay abaaruhu ku dhufteen waxaan arintaasii wax ka weydiiyay Cumar Maxamuud oo ka mid ah saraakiisha caruurta u qaabilsan wasaaradda arrimaha bulshada
waa mahadsantahay Intisaar caruurta waxaa saameeyay abaaraha say u saameeyeen nolol maalmeedka dadweynaha kale caruurtan waxay ka tirsan yihiin bulshada ay abaaraha dhibaato u geysatay waxa doqtahay abaaraha waxay baabiyeen haba dhismeedka dhaqaalaha ee bulshada taas oo ayadana si toos ah ugu lahaatay dhibaato caruurta maadaama caruurtu waxay ku tiirsanaayeen ay tahay dhaqaalaha waalidka sida waalidiinta xoolaleyda ahay xoolihii ay ka dhamaadeen caruurtoodii maanta waa qaxooti waxbarashada caruurta abaaraha way dhibaateeyeen waxa la arkayaa iskoolada markaa tagtid school enrollment ama population school ka ayaa aad u yaraaday waxa kale ay abaar inay jirto lagu garan karo caruurti maqnaashada ayaa badatay caruurtu waxa darata asbuuc inay hal maan ama laba maan istimaadaya inta kalena maqan ayagoo laga yaabay inay marna duurka jiraan marna xoolo ay waalid wax la qabanayaan oo dhibaato haysa
in Umar caruur intee le'eg ayaa waxbarashada uga haray abaaraha ka jira dalka
tira dhabbe lama haya caruurta waxbarashada ay abaaraha dhibaato u geysteen hase ahaateen caruurta iskoolada ka maqan si abaaraha u dhaceen waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad inay gaarayaan Garissa County ilaa 100,000 oo caruur ay ka maqan yihiin caruur iskoolada 100,000 in ka badan ayaa ka maqan caruur oo iskoolada aan aadin si abaaraha u dhaceen dhibaatadaasna waxay geysatay aldi kara waalidiinta ay caruurtoodii ama la guureen ama qarashaad iskoolka wayeen amma ba dhaqaale xumo kale ay la soo diristay oo meesha ay deganay meel kale aadeen qarashaadka iskuulka loo baahnaa inay waayeen ayaa sabab u ah inay caruurtii dhamaan ay iskoolada ka maqnaadaan
in waa kuwe deegaanada ugu badan ay abaaruhu sida baan u saameeyeen
gobollada ugu daran ee ay abaaraha saameeyeen waqooyiga Kenya dhamaantiis abaaraha way saameeyeen haasiyati deegaanka hadda aan ka hadlayo oo Garissa abaaraha way saameeyeen laakiin way kala daran yihiin deegaanka abaarta ay sida ugu daran u saameeyay waa Lagdheera Balambala iyo qayb ka mid ah tirsan sida qayb ka mid ah dadab marka abaaraha ugu badan hadda waxay gobolkan saameeyeen deegaanka Lagdheera ayaa ugu daran roobki hadda yaryaray ee ka da'ay maalmahan Lagdheera wali roob kama da'in dhibaatada haysatana wali sida ay abaar u jirtaa waxaan dhigi karnaa caruurta go' deegaankaas deegaanka lag dheera ku nool waxay u baahan yihiin gargaar loo fidiy.
Abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya ayaa saameeyey dad iyo duuyo intaba, waxayna abaaruhu ka dhaceen 23 ka mid ah ismaamulada dalka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, sidii aan horeyba idinku sheegnay, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayo Haruun Macruuf.
xaaladda abaaraha Soomaaliya waa ay kasii daraysaa, inkastoo ay roobab aan badnayn ka da-een meelaha qaarkood. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay hay-adda isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA. Ian Redley, madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay, ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka Galka Baarista waxa uu faahfaahin kaga bixiyey xaaladda abaarta xilligan taagan. Waxaana uu sheegay in roobabku ay celcelis ahaan ka hooseeyaan heerkii la rabay.
So the situation with the rains is that there's not enough rain. It has rained in a few parts of the country over the last few weeks.
Xaaladda roobku waxa weeye mid in roob ku filan meelo kooban oo dalka ka mid ah ayuu ka da'ay isbuucidii la soo dhaafay. Hase yeeshee roob u dhow mid ku filan ma ahayn. Sidaas darteed waxaanu xilligan ugu yareynaa roob aad u yar. Waxayna ila tahay inay taasi uga sii daran tahay labadii xilli sanadeed ee roobabku ay dii waayeen ama yaraadeen. Inkastoo meelo kooban uu ka da-ay, haddana waxaa muhiimaddu tahay inaan ku jirno xilli sanadeedkii saddexaad ee roobka la helay uu ka hooseeyo heerkii la rabay. Waana sababta ay xaaladda abaartu u sii xumaanayso guud ahaan waddanka.
Ian Ridley waxa kale uu sheegay in xogta ay hayaan ay muujinayso in ceelasha ay sii korayaan, heerka biyaha webiga oo ka yimid roobab ka da-ay dhulka sare ee Itoobiyana uu hoos u sii dhacayo. Madaxa hay-adda OCHA Ian Ridley waxa uu intaas ku daray oo uu sheegay inay jiraan tilmaamo muujinaya inay abaartu sii xumaanayso oo ay ka mid yihiin cudurrada ka dilaacay meelaha qaarkood oo sii badanaya.
So we have data from various tools that the humanitarian community uses.
Waxaan xog ku helnaa habab kala duwan oo ay hay-adaha gargaarku isticmaalaan. Tusaale ahaan, waan ognahay in ceelashii biyahoodii oogada u dhowaa inay gurayaan, taasi oo sii kordhinaysa baahidii loo qabay ceelasha guntoodu hooseyso. Inkastoo heerka biyaha webiyada waddanka sare uu u kacay maalmihii lasoo dhaafay sababta oo ah roobka ka da-ay dhulka taagga ah Itoobiya, haddana marka biyahaasi ay webiga sii qaadaan heerka webiga mar kale ayuu hoos u dhici doonaa. Guud ahaan, helitaanka biyaha ayaa aada u hooseeya. Waxaan aragnay oo taas ka dhashay waxa weeye in xoolaydii ay la guurayaan xoolahoodii iyaga oo biyo raadinaya. Laba usbuuc ka hor waxaan joogay ceel Bardeen, waxaan la hadlay dad xoolaley ah oo doonayay in ay iibiyaan geela iyo riyihii sababtoo ah walaaca ay ka qabeen haddii ay iibin waayaan oo ay dakhli ka heli waayaan in xoolahaasi ay dhiman doonaan oo ay sidaasi wax ku waayi doonaan. Waxaan maqlaynaa in dadku ay barakacayaan iyaga oo biyo raadinaya. Dadka miyiga ayaa u soo guuraya magaalooyinka. Tusaale ahaan, waxaan joogay magaalada Luuq laba usbuuc ka hor, waxaan maqlay dad ka soo barakacay deegaano 30 ilaa 40 kilomitir u jira, mararka qaarkoodna meelo kasii durugsan ka imanaya iyaga oo biyo raadinaya. Luuq waxa ay saaran tahay webiga, waana sababta ay u imanayaan, sababtoo biyo ma jiro tuulooyinkoodii. Caddayn kale ee aan ku ogaanay in abaartu saameynayso dadka waxa weeye waxaa kordhaya cudurrada dhalanaya sida cudurrada shubanka, daacuunka, jadeecada. Waxyaabaha asaasiga ah ee lagu garto inay jirto baahi bini-aadamnimo waa ay sii kordhiyaan.
That's another indicator that the drought situation is worsening because the indicator, the basic indicators of humanitarian need are all increasing.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA, waxa uu ka hadlay sida ay abaaruhu u saameeyeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga. Waxa uu sheegay in qiimaha xoolaha oo qayb muhiim uga jira nolosha dadka uu hoos u dhacay.
So the main concern for pastoralists is that if their animals weaken and die, they lose their livelihoods, they lose the value.
Walaaca ugu weyn dadka xoololeyda ah waxa weeye in haddii xoolahooda ay weynoobaan ayna dhintaan inay baaba'ayso wixii ay noloshoodu ku tiirsanayd oo ay xoolihii qiimo beelayaan. taasi dhab ahaan way dhacaysaa. Ceel Barde waxaan kula hadlay dad diibinayay riyo, waxay ii sheegeen in qiimaha rida uu ahaa markaasi wax u dhigma $25, waxaana qiimuhu hoos ugu dhacay $60 bilihii dhowaa. Xoolihii waa ay qiimo beelayaan. Tan ugu xunna waxa weeye inay xoolihii dhintaan oo ay meel cidla ah ku soo dhacaan. Dhowr maalmood ka hor waxaan joogay Garbahaare, waxaan ka maqlay dadkii Garbahaare soo gaaray. Maalmihii ka horreeyey ahweeney ayaa noo sheegtay inay ka dhinteen 200 oo riyood. Sidaas darteed saamaynta qoyska xoolahaasi ka dhinteen dakhli ahaan waa mid aad u weyn, waxayna ka dhigan tahay inay magaalooyinka u imanayaan gargaar bini aadamnimo si ay u badbaadaan.
On a family of losing those animals is significant in terms of income and means that those people come to rely on humanitarian assistance for survival.
Ocho waxay abaaraha Soomaaliya ka sameeyeen qiimeyn hordhac si loo fahmo xaaladda abaaraha iyo jihada ay ku socoto. Ian Ridley ayaa galka baarista la wadaagay waxyaabaha ay ku ogaadeen qiimeyntaasi.
So we've done together with the national and state level authorities, we've done a nationwide rapid assessment.
Waxaan qiimeyn degdeg ah guud ahaan waddanka la sameeyay maamulada heer qaran iyo heer goboleed si aan u fahanno waxa dhacaya. Xogta hore ah waxay muujinaysaa in xaaladu ay ka xun tahay sidii aan filaynay. Waxaan ku qiimeynay inay durba ku dhawaad 3 milyan oo qof ay la ildaran yihiin saameynta abaaraha. Waxaan filaynaa in tiradaasi ay sii kordho. Waxaan ogaanay in dad ka badan 100,000 oo qof ay guureen iyaga oo biiraadinaya ama ay barakaceen abaaraha darsood. Waan filaynaa inay tiradaasina sii kordho.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa hore ugu dhawaaqay xaalada bani aadminimo oo degdeg ah abaaraha taagan awgood. Labada waddanba waxaa ku leedahay xoolo badan, waxaana sii xumaatay xaalada bani aadminimo kadib markii ay hoos u dhaceen wax soo saarkii beeraha iyo xoolihii oo leeday. Xaaladaas oo kale waxay ka taagan tahay koonfurta iyo bariga Itoobiya oo ku jiro gobolka ismaamulka Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa 23-kii bishii hore ku dhawaaqay inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bani aadminimo abaaraha taagan awgood. Ra-iisul wasaaraha oo ku dhawaaqaya go'aankiisa waxa uu yiri:
maanta oo taariikhdu tahay 23-kii bishii November 2021, kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu, sida darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini aadamnimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah gudaha iyo dibad.
Hadalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu yimid markii qaylo dhaan ay kasoo yeertay gobollada dalka, gaar ahaan dadka xoolo leyda ah iyo kuwa beer qodotada oo wax soo saarkoodii waayey ama si weyn hoos ugu dhacay. Abaarahan ayaa hay-adaha gargaarka oo ay ku jirto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ay sheegeen inay ugu wacan tahay markii 3 xilli roobaad la waayey roobabkii la sugayey. Jiiraalkaasi oo kasoo bilowday dabayaaqadii sanadkii 2020, meelaha ugu daran ee ay qaylodhaantu kasoo yeertay waxaa ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo weliba gobollada ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya iyo bariga Itoobiya. Haddaba abaarahaysa soo biirsanayay 3 xilli roobaad ee uu baaqday roobku ayaa ku dhuftay Soomaaliya iyo wadamada kale ee bariga Afrika. Roobab aad u liita oo la helay bilihii Oktoobar ilaa Disembar ee sanadkii 2020, oo ay daba socdeen roobabkii Maarso ilaa May ee sanadkan oo la waayey, oo ay ku biirsantay cimilo qalalan bilihii Oktoobar iyo Disembar ee sanadkan, ayaa sii xumeeyey abaaraha. Sida ay qoraal ku sheegtay qaybta ka digta macluusha iyo xaaladaha degdega ah ee Hay-adda Cuntada Adduunka iyo Beeraha ee FAO oo dhowaan falanqayn ka samaysay xaaladda abaaraha, Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee Hay-adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay.
Sida ula socoto, dadka Soomaalida waa ciid maal ama candamaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. Culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta Soomaaliya. Roob yar ka da'ay aakhirkii bisha November 2019, roobabkaasi waxay ahaayeen xilli dhaaf, mana ahayn roobab. Roobabku waxaa la rabay inay bilaabaan Oktoobar iyo kahor oo ay socdaan ilaa iyo November. Marka hal maalin ama laba maalin oo roob ah ayaa meelaha qaar ka da'ay. Marka dadka quusi ay joogeen waa kasoo laabteen oo wax badan ayaa iska bedelay niyadooda. Xoogaa relief in la helo oo yacni culayska uu intii ka fududaado waa suuragal, waana la filinayaa meelaha qaar. Meelaha qaarna sidii u shidan tahay oo abaartii wax badan iskama bedelin. Marka culaysku weli waa taagan yahay dhihi karaa markaan fiiriyo, sababtoo ah dhibkii lasoo maray roobka yimid intii nooleed oo ka badbaaday oo xoolaheed uu badbaadinayaa karoobka isaga ama dalag wax badan uma tari doono sababtoo ah waqti dambuu dahay marki la rabo inuu xilliga mar hore bilowdo. Marka isku soo celceli, abaarta xooggeedii waa jiraa qaybo ballaaran oo dalka ka mid ah.
Xubna yarida koonfurta Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya ayaa durba lagu tilmaamay inay aada u hooseyso heerkeedu. Hawada qalalan iyo roob la'aantuna waxay keeneen inay hoos u sii dhacaan wax soo saarkii beeraha iyo kii xoolaha, sida ay sheegtay qaybta ka digta macluusha ee hay-adda FAO. Hay-adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in roob yaraantii Oktoobar, Noofembar iyo Diseembar awgeed wax soo saarkii hay-adda Soomaaliya ay hoos u dhacday 50-70% marka loo eego 10 sano ee u dambeysay. Meelo ka mid ah dalka Kenya xooluhu waxay caana yareeyeen ilaa 50%. Dalka Itoobiyana meelaha qaarkood waxay hay-adda FAO sheegtay in xooluhu ay caana yareeyeen 80%. Sidoo kale gobollo ka mid ah dalka Itoobiya waxaa hay-adaha gargaarku ay sheegeen in xoolaha dhintay lagu qiyaasay 60,000 oo neef. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa mar kale ka warramaya aafada abaarta ee xoolaha iyo wax soo saarka isdhimay.
Dadku markay fiirinayaan culayska waxay ka fiirinayaan dhinacyo badan. Technically yani markii la qiyaaso 10-15 iyo dadku badankoodi leeyihi 100% inay ka baxday lo'da, waa kala badan tahay. Actually lo'di ka timid dhinacan Kenya ee xuduudka aada u dhimatay, taasi 100% ka badana baxday. Laakiin lo'di dadka loo yimid ee deegaanka ahaa, maadaama dhulkan iyo qiimaha dhimashadu waa ku yaray, inkastoo nambar badan tiro badan oo laftigooda wax u dhimi karta intooda ay dhimatay. Marka qiyaasaha ugu macquulsan waxay sheegayaan 10-20% inay ka dhimatay lo'da gobollada koonfureed. Beelaha qaarna waxay gaarsiinayaan ilaa 100% yani 30%.
Soomaaliyana sidoo kale waxaa dadka xoololeyda ah si weyn u saameysay caano la'aanta, sida uu sharaxayo gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, Maxamed Amiin Cusmaan.
Dadka ay saameysay oo hadda abaarta macnaha maadaama roobda laakiin xoolihii oo aanan caanona lahayn ay ka maalaan, inaan kutusangelayn inaan xoolihii ay gadanaynin, lacag kalena ayna haysanin. Populationka waxaan dhigi karaa waa dhowr degmo dadkoodi weeyaan. Misaal degmada Afmadow oo aan dhihi karo 200,000 population ayaa ku nool, oo mataqaanaa xoolo dhaqata oo sida lo'da iyo ariga waa dadkaa baahan. Degmo Marande oo iyadana mataqaanaa Afmadow marki laga hadlo degmo ahaan Kismaayo 60 kilometer weeyaan inta u dhexeyso xuduudka zoonaha labada degmo. Xagga Bareelyo waa 45, xagga Bu'aalan waa 40, Xagar waa 40, meesha la yidhaaho ilaa xuduudka dhanka Gariley waa 200, xagga Goobleyn waxa weeyaan waa 145, xagga Badhaadheeg waxa weeyaan 75 baa dhiga. Marka dhulkaas dhulka degan ee xoolo dhaqatada ee lo'da iyo ariga kunu dhaqnaa weeyaan dadka baahi lahayso. Marka degmo Afmadow kaliya aan ka hadlo, marka aan ka hadlo degmo Badhaadhe iyo degmo Kismaayo oo 50-60 kilometer inta laga gaaray aanan roob ka dhigin Kismaayo agagaarkeeda, xoolahooda dhan iyagana xagga kale soo gudbeen, waxa weyna aagagnay soo galeen. Marka waxa wey dadkaas oo dhan waa dad baahan weyaan, waa dad baahan Bu'aale wabiga Mareele dadka kuta ku dhowa xoolahooda wabi roob marku dago wabiga way ka soo fogaadaan oo deegaankeeda soo gelayaan.
Cawaaqibka ugu weyn ee abaartan ee uga tegisa deegaanka waa maxay?
Waxa weya waa laba arrin. Mid waxa weyaan dadka xoolo beere oo xoolihii ka dhintay iyo dadkii u baahan waqtigan xaalidka oo wax araysin ay cunaan ayna haysanin.
Gudoomiyaha degmada Afmadow, Maxamed Amiin Cusmaan, waxaa degaankiisu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ay ku soo qaxeen dadka xoololeyda ah ee abaartu soo barakacisay. Waxa uu leeyahay waxaa jirta baahi baahsan sababtoo ah dadku waxay ku tiirsanaayeen xoolaha.
Magaaladii waxaa ku soo qaxay dadkii xoolaha ka dhamaaday, laba sifood bay ugu soo qaxeen, ayadoo baahidii waa adkaysan weya baadiyaha oo nafafti yaraa u joogay aanay waxba ku haysanin, iyo iyagoo maqlay heeday iyo wax baa jira oo magaalooyinka wax isu siinaya ama dad jaaliyadaha dibadda wax usoo diraan dadka. Marka dadka soo barakacay ilaa haddeer Afmadow ahaan hal maalina 700,000 qoys timid.
Inkastoo khubarada gargaarka bani aadminimo ay sheegeen in abaaraha ay ugu wacan yihiin xilli roobaadka baaqday, haddana waxaan meesha ka madhnayn isbedelada cimilada iyo jawiga dunida ee sii kululaanaya. Hay-adaha gargaarku waxay kaloo ka digeen in calaamadaha hadda taagan ee isbedelka cimilada laaniinya marka la eego horaanta sanadka soo socda bilaha Maarso ilaa May uu sii socon doono qalaylka ama roob la'aanta hadda jirta. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa ka warramaya.
abaara marka ugu horeysay markii hore sanadihii hore markaad fiiriso waxaa la arki jiray 10 sano ama 15 sanoba 15 sanoba mar inay dhacaan lakaad waxaad u malaysaa 15 sanoba ama 4 sanoba laba mar 3 mar inay dhacayaan cimiladu isbedeshay darteed yacni dadka qaar markii aad usii fiiriyaan cimiladu isbedeshay waxa u weliyo oo ay kaloo ka hadlayaan yacni dhulkan la xaalufiyey oo dhirtii laga baabiyey marka climate-ka ama cimiladu isbedeshay oo guud ahaan adduunka saameysay taasay u weynisa soomaaliya waxaan ku dhacay yacni xaalufinta deegaanka oo meelihii dhirta ama forestiga lahaa yacni ay yihiin dhul qaawan isla markaana regulationkii ama yacni inay simaan ama ay wax ka qayb qaataan yacni deegaanka badbaadadiisa ay meesha ka baxday ilahaasaa ugu waaweyn marka waxaad arkaysaa cimiladu isbedeshay marna inay keenayso roobo fara badan iyo daadad fara badan oo 3 bilood ama 6 bilood gudahood marna biyo laga cararayo oo lagu hafanayo 3 bilood ku xigtana loo dhimanayo yacni biyo la-aan marka waxa ugu sarka ugu badan ama dhibaatada ugu badan ee hadda taagan waa cimilada isbedeshay oo aan loo haynin wax xal ah laakiin waa laga hadli karaa dhibaatada ay keeni karto hadda waa laga hadlay 3 bilood ka hor 4 bilood ka hor waa la sheegay in roobka yaraanayaan weliba qiyaasaha qaar hadda waxay leeyihiin xilligan dayrta oo xumaa wax ka sii xun oo yacni wehelin doona saadaasha sida ay sheegayso xilliga guuga laftigiisa oo abriil la fiirinayo waxay leeyihiin roobku ma wanaagsanaan karo inkastoo wax soo socda oo qaanib yacni qaybka cidna aanay si akurayd uga hadli karin haddana culaysku waa badanaya haddii haddana yani roobku uu xumaaday 3 xilli oo ka horreysa uu xumaa xilliga sharaad hadduu galo abaar markii la qeexay waxaa lagu qeexaa yacni markii dhowr xilli oo isku xiga uu roob yar uu dhooco ama roobkuba la waayo marka waa sii xumaanaysa iyadoo jiilaalkan firinaya uu culus yahay haddii haddana gugii uu sii raaco uu xumaado taasi waxay noqonaysaa in xarkaha laga laabto xoolaha oo ay aada u xumaato haddii uusan ilaahay xaalad wax ka bedelin.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarkuba waxay ka digeen in haddii roob la waayo bilaha maarso ilaa may ee sanadka soo socda ay taas ka dhigan tahay in 4 xilli roobaad la waayo roobabtii, taasi oo ka dhigan qallaylkii ugu xumaa ee dalka soo mara 1981-kii sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Dhammaan 3 waddan ee Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya waxaa kor u kacay qiimaha cuntooyinka iyadoo dadku ay xoolahooda u iibiyaan raashinka ay bani aadamku quutaan. Haddaba halkee ayuu marayaa gurmadka iyo jawaabta beesha caalamku ay ka bixinayso abaarahan? Madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani aadminimo ee Soomaaliya, Ian Ridley, waxa uu sheegay inay la hadleen kuwa deeqaha bixiya si ay u helaan dhaqaale ay wax uga qabtaan baahida jirta. Waxa uu sheegay in deeq bixiyayaashu ay kasoo jawaabeen ayna sheegeen inay usoo dadejin doonaan deeqda sanadka soo socota ay bixin lahaayeen. Taasi ka soko waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay $8 milyan dhigtay xarunta dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdeg ah iyo $6 milyan oo ka imanaysa sanduuqa arrimaha bani aadminimo ee Soomaaliya oo lagu bixin doono biyo dhaaminta, gargaar caafimaad iyo adeegyada nafaqada. Waxaa intaasi dheer ayuu yidhi in adeegyada hore usoo jiray loo jiheeyey dhinaca abaarta, gaar ahaan dhaaminta biyo la cabi karo. Hawlo badan ayaa socda, ayuu yidhi, oo ku wajahan dhaaminta biyo nadiif ah. Ian Ridley waxa uu dhinaca kale ka hadlay caqabadaha haysta hay-adaha gargaarka, isagoo faahfaahinayana waxa uu yidhi:
I think the significant challenge that we have is the global funding environment is very difficult at the moment. As we, I think, all know, COVID-19 has had an impact on economies globally.
caqabada ugu weyn waxa ay tahay in bii'addii deeq-bixintu ay aad u adag tahay xilligan. Sida aan wada ognahay, COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan, taasi oo ka dhigan lacagta loo heli karo gargaarka bini'aadamnimo inay yar tahay. Laakiin baahida bini'aadamnimo ee dunida waa ay sii kordhisay, taasi darteed ayay muhiim u tahay inaan muujino waxa ka socda Soomaaliya, dadkana aan ku caawino fahamka in maalgelin waqti hore ah ay muhiim tahay. caqabad kale oo aan xusayo waxay tahay in gaarsiinta gargaarka bini aadamnimo ee meelaha qaarkood dalka ay kooban tahay sababtoo ah waxaa ku sugan kooxo aan dowli ahayn oo hubaysan. waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dhammaan jilayaasha kale in ay qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee mahwadaadta marin siiyaan si baahida wax looga qabto xilligan adag.
To enable humanitarian access for the United Nations and NGO partners to meet the needs at this difficult time.
Dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqday ganacsatada, dadka maalqabeenka ah iyo qurba joogtaba inay is abaabulaan oo ay kaalintooda ka ciyaaraan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha taagan. barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, وهارون معروف وإذن الله نبت كليون.
أكاد يجلس النجلس عطانا والله أنت الصومالي قد عدى بيه. شركة مدرسة وعرفتي وده معت كهيرتش كسر على مجال ده تبوتي أيامات تقالي ما لنتي سلابات يضاء الله هلاي نبتجري ده يحصلوني ده دقمة جيس كأفريكا إيه دبتوين كنقالة أي سببان أريمه دقنا شلا أنت خلخل كأي بركة عكوك هنا حصل أنت يسوع تدوينها ربنا موسى أيه وربنا تبوتي كسر
hawlaha shirka oo galay maalintoodii labaad waxa maanta aad loogu faaqiday arrimaha nabadgelyada degmada Geeska Afrika iyo qaabka suuragalka loogu gudbi karo wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee dawladda Djibouti Ilyas Muse Dewale ayaa iga waramay qaabka uu arkaan hawlaha shirka
sharaf weyn baan ka noqotay kareer Djibouti ahaan ina madal ay martay macadka heritage ay halkan markala ay Djibouti ku qaban qabisay oo ta keenay sayno madaxweynaha جمهورية جيبوتي سكونا وفرو ومرت دافرو وحويان حلقاسي أريمها حلكن لكوها يو اللي هو جرفينيو وكل يبا ودنو ليش وحلكها اللي وحويان بباتوين كنيو علاس كني من دغدا حيستا سيدي لوغو غودبي كرام حا كاني جيبوتي نساد لوك تهيبا مر والبا دقناشاها يحصل نوني دا مندقة داني وحي اوتاهي ارين مقدسة تابا كاني سحلقاس انان مارتي سبو حدا انا وغيب قلو خاصة حلقا اي نغطو اريمها صومالي نمدا لكا هلا يان بس صوماليا ايو دقناشي ايقا ايو هرومركي ايقا اي نغطو صومالي قودهان تاسنا واحان انكو ان دقبنا كل ايبا انان جيبوتي هرمود ان اوغن هاي وانكو farxsan nahay dad habka uu socdaan iyo fikradaha iyo sida maartay la isku weydarsanayo ee doodaha waxaan noo noqonaysaa hadda anaka inaan martay taa iyo in kale oo soo socotaba aan mar walba la garab joogno aan wax la qabsano dadkii walaalahaaya
agaasimaha macadka heritage professor Afiir Cabdi Cilmi ayaa isna sheegay markii hore dooduhu halkay marayaan
walaa warunta maanta aad buu si wanaagsan buu noo bilowday waliba bilowgani wuxuu ahaa bilow aad yani panelkii hadda dhamaaday ee ilaa iyo 7 qofooda waxay sameysay dood ka qayb qaadanaysay waxana lagu wajahayay dadka ka qaybgalka siyaasadeed ama Soomaalida dhexdeeda ha ahaato ama Soomaalida iyo gobolada kale ay wax la leeyina ahaato runtii si wanaagsan ba dad xogaal ay uga hadleen waxana waxuna ahaa malaha panelkii ama yani qaybti ugu habaysnayd buu ahaa aad u fiicna panelkan ku kale waxaan rajaynayaa insaano kale inuu ugu dhamaadaan
marka deegto in sida wax u socdaan iyo mowduuca culus ee la qaatay sanadkan xasiloonida iyo nabadgelyada degmada Geeska Afrika maxaa la fili karaa inay ka soo baxaan oo la isleeyahay aakhirka ku gabagabeysmo shirku
waxaan aakhirka marka ugu dambeysay inta badan waxa soo baxa wax communique oo wixii la kafar gareeyay ah the nation dowlado go'aan qaata ma aha waa dad Soomaalida isku yimid oo shuuska ka hadleen intaaba laga hadlay saaba wadadaasa loo badnaa in la yiraahdo unba naga go'an insha Allah waana soo saareen hadii alle
talooyinka halkan laga soo jeediya sameyni teleg be ku yeeshan dadweynaha Soomaalida meel doonan baa deganadaan
taas cabirada wax markale u baahanta in la qiimeeyo ta sameynta ilaahay laakiin dhinaca assessmentiga iyo educationka oo ah in dadkii loo sharxo qodobada waaweyn ee ka jira dalka annaga qaybta sanasaaran qaybta hirgelinta talooyinka waxa ay saaran tahay dadka marka madaxda ka ah annaga waxaan saaran inaan u loobi gareyno tusno marba dhinac ka tusno maareekta mar qoraal ugu sheegno mar sidaan oo kale ugu sheegno taasan annaga waajibkeer istaarnay oo ku maqanahay mid kale iyo qiimeynta waxaan deynayaa dadka
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
haatana digistiyal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa ay la socodsiinayaa inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandare.
Kulanti wanaagsan digistiyal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysta dawooyin suuxin loo isticmaalay kuwaas oo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxada dhibaatada iyo dadaalka dawladda Mareykanka ay kaga hortageyso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Ugu horeyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyay inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
Walaalkiis dawooyinkan opioidka la yiraahdo waa qaybo isku jaal oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. Asalkoodii hore geed dabiicii ka soo jeedaan sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaana laakiin afyuun baa af carabiga lagu yiraahdaa. Asalkoodii hore geedkaasi ka soo jeedaan laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid ahaa waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya. Waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska.
Waan gartay. Marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
Walaalkiis dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. Waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahaa dhexdhexaadka ilaa xanuunka aada usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan caama qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga intii laga saara xanuun kulul qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaaye ruuxa ka qaada jirba. isla taas unba haddana waxay noqotay un seef kale oo haddana dhib keentanaysa. waxay dib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada adeegsatid si khaldan. oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala, markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayo ay baabi'iyaan. marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yiraahdo dopamine. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan dhahno farxad, xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya inuu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka heli lahaayeen waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahay uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ay dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay. xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Mareykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan?
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaaba hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Mareykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay wadankan ugu dhinteen 70,000 wadanka Mareykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba intaa u dhimatay oo kale. sanadkan hadda aan ku jirno bishii juun, bishii juulaay, bishii augusto inta muxuu ahaa ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey, laano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weye, saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. marka bal ado ka waranto 2017-kii keli ah hadday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo, waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu udhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. taas idaaban laga hadlinba ti muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen wey waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
waan gartay. meel ka baxsan Mareykanka ama baa dhaadhaado wadamada kale dhib ma ku haya?
intaan ogahay ولي معلومات معناها أن عندي كر إحصائيات أما تكسيس بن أخري ما شفت لكن وحن أوجا مقالة عن كأخري وسيلة تشاين أو كلا دي بدن بقاي مجهد أو دبيس.
وقت دولة مريكان كطلابة ذيك قاضي لدجالن كا دباتدن.
إن دولة مريكان كلدجالن كان دباتد ذيك قاضي إن دين عن جبل هذا إن استديو ده وحن دهنا أما جبل هذا هير جبل إن وحاجة توحل إلى هذا إن prescription drug prescription monitoring databases. Database yo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo waliba control substance iyo dawooyinka macnaha control aan wadna kanayn la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo way meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo laga la soconayo muxuu ahaayay sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo hab dhaqankiisa uu dawada caynkaas sida uu la dhaqmay laga soo saari karayo dhakhaatiirta soo saari karayo sida midalan oo kale haddii aad aragto ruux patient ah oo ama ruux bukaan ah oo midalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynka ah midba meel ka soo qoranayo looga soo qorayo waxay keen karaa su'aalo keenaysa maxaa ruuxa dawada loo isticmaalaa sida xamaa u isticmaalaa maxaa dhakhaatiir kala duwan waxa way haba laga soconayo waa deetooyinkaas la sameeyay state walba ay leedahay ee ah marka la maro ruuxan dhaqtarka mar walba ruuxa bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo diiwaan galiyo waqtiga la siiyay iyo meeshii uu ka qaatay iyadoo taas laga la soconayo dhakhaatiir si uu qorayaan waaxda caafimaadka ee wadankan health and human services ka waaxda caafimaadka wadanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayay in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinka iyo saameynta ay dadku ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayay ka hortag la sameeyo in muxuu ahaayay goobo lagu daweeyo dadka arrinta ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayay ruuxii overdose waxa la yiraahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinka ka mid ah uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaayay ka hor arrintaas ka hor tagtaa jirta dawooyin caynkaas oo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahaayay baxsi cilmi ama baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istaraatiijiyad caynkaas oo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee wadankani way soo bandhigtay.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin kartigaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يمثي محمد عبد السندير نرسع سيني برنامج شخصي أمورها مراكن كان خلاص سعطانا والان تفصل مالك في او اي حتى نكسو دواد الدودي قرنيد اي ياسين عيسى ورنر
كلتو ولا زمين اسكال ومركنا اي برنامج كان دودة قابلنا نكوير انو دورو شوين كاود انكا سوماليا تكسر وليقار راقل كاوزده ايه بارلمان كا اوستي قابل ساكو سرون ايه ايه دو دولد فدرال كا قدية دا ايه مقعوده دورو شوين كا قبلالا ايه كوه هير قران ايه كوه مركاس ايه قابل سن الرماه دا هادنتو اما خلافات كوه ايشيه ايان ايه 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 جوين كا قبان هل كا بيش عالم كا ايه قار كم يدادد كا ايه كا ونصع الرماه سوماليا معارد كوا اي كم وچن ايه ولا عفر بدن oo doorashooyin ka dib u dhigaya ama la joojin karo waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa ay ka qayb galaya Cabdi Salaan Cabdi iyo Maxamed Maxamuud Cali soo labadooda ka faalooda arrimaha geeska Afrika dawladu waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdi Salaan Cabdi
Yasiin horta waxa ku salaamaya dhageystayaasha VOA ee meel joogana waa salaamaya hadii aan yara aan dul maro horta doorashadan sideedaba waa doorasho dadban aynu isku raacnay waxayna ku timaadaa heshiis siyaasadeed oo is afgarada yaani heshiis is afgarada ee mid siyaasadeed labadaba tii ahayd 17kii September ustaad Yasiin waad garanaysaa 295 xildhibaan xulashadooda yaani wax sahlan ma aha een gudigan waa gudi een heer federaal ah gudigu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta heer federaalka oo awaamirta iyo planning iyo wixii toojihaadka wato iyo qaybta kale heer maamul goboleed iyo qaybta kale gudiga khilaafaadka gudiga khilaafaadka wixii loo soo jeediyo waa ay dhageystaan waana ay isku dayayaan inay turxan bixiyaan runtii een anigu waxaan dhihi lahaa maxaa ku jira tii xaliima yareyna waa aragnay tii een ustaad cirana haddiiba socota walaaladeen midowga musharaxiinta markii aqalka sare la dooranayo waa is cabitumaya marka aad ishalay waa waxbaad ku qanacsaneyd maanta waxbaad aad quusatay amaba aad isleedahay maxaan ku jiraa waxaani maxaa wax khaldan marka inay yidhaahdaan lahjad adag ay soo jeediyaan iyo raja gaabin ma jirto waa inay sugaan waxaan meesha ay ku socdaan wixii khaladoo la turxaan bixin karo la sixi karana waa in la saxaa
maxamed maxamuud caaso bismillaahi waa maadsanta ustaad yaasiinow nin shirbay baa hadda koor wuxuu uray niman socdaa lahaa sidee salka mahay dhigtaan sugaya waxa weeye meeshaan doorasho ma taallo wax allaala wixii nuxur doorasho ay laheed oo dhan waa baaba-een waxa weeye waxaa yaalla boob qaawan waxaal socda maaragtayay guddi a doorasho oon dhexdhexaad ahaynin oo dhinac u janjeera oo lasoo xushay oo magacaaga haddii ay lagaa dareen inaad mucaaradtaa lagaa reebaayo waxaa muuqda dadkii odayaasha xaqa u lahaa oo beelaha soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu bedelaayo nisa haramcad qabiilada kaloo soomaaliyeed inta laga soo aruuriyey dad beelaha soomaaliyeed ayagooda soomaaliya haddana magacyadooda waa la kala yaqaan marka waxa meesha ka socdaahi waa shahaada suur waana ceeb waana maaragta shem on you baan leena
horta ustaad cali soo xaq uu leeyahay inuu cabasho usoo gudbiso waa nin muwaadina ra'yigiisana wuu cabiri kara laakiin aniga taa tu ka duwan baa qabaa guddiga wuxuu xaq u leeyahay balfiiri ustaad yaasinow inuu baaritaan ku sameeyo yacni dhacdo walba iyo cabasho walbaba laba wuxuu xaq u leeyahay sidoo kale inuu dhagaysto dhinacyada ay maaragtay dacwada tabanayso waad garanaysaa labadii kuraasoo ustaad ciro maaragtay uu yidhi waa in dib loogu noqdaa labadaa keliya maa iyo kuwo kaleba way jiraan iyo inuu hubiyo cadaymaha la ururinayo guddigan ma aha wax ayaga dhankooda ay ka imaanaya habraac bay ku socdaan heshiisiye ku socdaan nidaam bay ku socdaan dad aqoon-yahano weeye brotocol bay ku socdaan marka hadduu isaga sidaa u shirbaanig waxaan dhihi lahaa sugaanti waxay tiri waa soo sidnaa xeeryihii xisaabka loo sidaye mucaaradku sal fududa wuxuu suga mudhowro
waa tahay alisow waxaad ku caddayn kartaa maxay tahay markaad leedahay dhexdhexaad ma ahan iyo dad gaaroo lasoo xushay bay ku jira nimanka lasoo xulayo miyaanay odayaashii iyo dadkii dhaqanku soo xulin oo aanay mas-uul ka ahayn ergada
ma soo xulin waxa weeye mar haddii lagaa reebaayo oo aan wax lagu ogol yahay lahayn oo ma garanaysa aadan meeshiba tii karin waxa doorasho aan maanta sugnaa maxay tahay weeye oo soomaali loo sheegaayo waxa weeye waxay doonayaan qolyahan doorashooyinka saddam xuseen iyo bashaar al asad iyo saynal caabidiin bin cali iyo mubaarak iyo maxamed siyaad barre iyo doorashooyinka ay dhigi jiroon oo kaley rabaan oo la dhahayo madaxweynuhu wuxuu ku guuleystay 99% iyo wixii hadda ka dhaca galmudug iyo hirshabeelle iyo goonfur galbeed wixii doorashooyin lagu sheegaya saasoo kaley rabaan
mister cabdisalaam beesha caalamka iyo dadkii mucaaradka ahaa labadiiba waa ay qaylinayaan waxa ay leeyihiin doorashooyinka aan hala joojiyo ama laguma qanci karo qaabka ay ula socdaan taa maxaa kaleeda
ustaad yaasiino horta waxaanu ognahay hadda soomaaliya marxalada ay ku jirto xal kale ma laha xal aan doorasho ahayn doorashada ustaad cali suusu ila qabo khaladaad way jiraan oo waa u baahannahay in wax la turxaan bixiyo laakiin meesha waxaa meesha ku jira nimanka mucaaradka ah inaysan ayaga aysan ka go'nayn doorashadan inay socoto waxay warqado soo jeediyaan iyo handadaadyo ha la joojiyo beesha caalamka saas maysan oran beesha caalamka wixii iyada qoondadeeda wayna bixisay dowladda federaalka waa ay bixisay musharaxiinta xildhibaannimadana xildhibaaniintana waa laga qaaday mid baan aan dhageystayaasha xusuusinaya arrimaha dayn cafiska ee soomaaliya sideedaba heer federaal ah oo lacagtan dayn cafiska ah shuruudaheeda waxaa ka mid ah in waddan iyo shacab wada socdo la helo bimacnaa federaalka iyo maamul goboleedyada waa inay wada socdaan saasaan annaga aan oga bixi karnaa maxaan ku yidhaahdaa fakhriga iyo abaarta waya hadba waxaa soo batay in dawladda ama xilkeeda hadhac ama yuusan dhicin aniga waxaan aaminsanahay nidaam ba jiro nidaamko jirana dawladnimo jirtana ilaa ay dawladka la soo dhisay way sii joogaysaa taa waa isku raacsanah taladeedu waxaan qaba in aanan la hakinin doorashooyinkan
ee ugu dambeeyay maxamed ee maxamuud cala suu'een rabshadahan iyo hubkan iyo badbaadada qaran iyo dagaalkan ee u muuqda in dib loo noqonayo arrimaha miya taageersan tahay muxuu sii xal ku yahay
maya annagu dagaal iyo ma taageersanin annagu waxaa nahay dad oo reer magaala doorashooyinkan wax ka yaqaan waad ogeyd nimanka mucaaradka markay xilalka hayeen ayagoo madaxweyneyaala oo deegaanka weliba deegaanka dadka dega ka dhashay xilalkoodii waa wareejiyeen maxa weeye farmaajo iyo roble wax badan baa loo sheegay way ku qaadan waayeen meel baana u cad meeshaanna wax kayra kama soo socdo ummaddan ayaan been loo sheegin doorasho ma taallo dowlad goboleedee gacan ku rimisa oo meelay u socdaan aan la aqoonin oo nin uu isagu 4 sano la soo dhaafay uu isagu dhistay ayaa dad usoo xulaya marka annaga dadka iyagana uma sheegi karno been iyo shahaado suurnimo kana maxaana u sheegaynaa dadka iyaga waa inay soo jeedaan oo ay iska ilaaliyaan waxaas odayaala dhaqameed xalaalana ma joogaan baasha la yidhaaho buusamareeb iyo baydhabo
ad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen cabdisalaan cabdi iyo maxamed maxamuud cali soo labadaba ka faallooda arrimaha geeska africa doodii gaabnaynta haydan joogta intiin mar kale wada ku kulmi doona hadii ilahay raallika qoysda iyo nabadgelinta
aada ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban khadkala socoteena waa laanta soomaaliga ee v o a haddaan qodobada wararka caalamka udurkana dhegeystaaliin dulmaro mar kale wararka ka imanaya xerada dhagaxley ee ka tirsan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegaya inuu dab ka kacay suuqa weyn ee xeradaasi suuqan oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn deegaankaasi ayaa dabkaasi uu burburiyey meherado iyo dukaamo badan oo ganacsi muuqaalada laga soo duubay suuqaasi ayaa muujinaya dabka oo gubaya dhismayaasha ka samaysan bacaha iyo maryaha iyo dadka oo ka cararaya dabka suuqan ayaa la sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee uu dabka kaco haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ayaan idinku talagalnay
maadkaago ebedkii oo fiican shaqada
Facecast ayaan digistiil ku soo gabagabeynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani kula dhabo waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee VOA. Dan la sidaasiyo maalin wacan oo aad u wanaagsan.